Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Svaki vojnik koji je nekada bio u mirovnoj misiji poželi da se opet vrati na takav zadatak. Iskorak iz svakodnevnog života i istovremeno preplitanje sa mnogo različitih kultura, razvijanje duboko prisnih drugarskih odnosa, pa ako se još desi ljubav i to na moru, pa ko se ne bi vratio? Boris Projović, bivši član mirovne misije Ujedinjenih nacija na Kipru, govorit će nam u Dionisu o svojim iskustvima u mirovnoj misiji. A u poslednjem segmentu našeg razgovora nešto potpuno drugačije i ozbiljno vredno vaše pažnje, dragi slušalci, zato budite sa nama do kraja emisije Dionis. Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da. Reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne. Danas u Dionisu imamo jednog vojnika, vojnika koji uživa u svom vojničkom pozivu. Ko bi rekao, sve je moguće. Boris Projavić sa nama danas u Dionisu. Zdravo, Boris.
Zdravo, Dijana.
Rekao si mi da bi se vratio u mirovnu misiju opet kad bi te pozvao neko, ili tako?
Pa da.
I svako bi se vratio, kažeš. Šta je to toliko lepo?
Pa generalno, većina ljudi koja poznajem da su bili u misijama u okviru naše vojske, posle nekog vremena kad se vrate ljudi iz misije, prvo su zapravo žele i zemlje i, što se kaže, rodne grude, a onda kad se vratimo ovde, onda prođe neko vreme i onda nekako to što smo doživjeli i te emocije koje su bile dole, generalno ta iskustva i taj upliv u neku drugu kulturu, drugu klimu i sve to nekako počne da nedostaje na čudan način.
Kada bi ti neko rekao sada, kada bi te pozvao i rekao, Borise, ajde, ponovo ideš negde, za koliko bi se spremio?
Dolimo 15 minuta.
Leteći start.
Da, samo osnovna dokumenta.
Što je potrebno jednom vojniku kada krene na jedan takav put?
Pa lično mislim da je potrebno da čovjek bude malo otvoren za i želje nekih novih iskustava, da bude otvorenog uma, pomalo hrabar i to je to. Sve ostalo, mislim, nekako je već sistematizovano, što se kaže, predviđeno i onda ta nova iskustva nekako na lep način počinju da se instaliraju u naše živote i to je to, eto.
Kažeš hrabar, mirna misija, ima li zaista nekih opasnosti tu po vojnike?
Pa znate kako, zavisi od misije, zavisi od mesta u koje se ide, kontinenta i kakvi su problemi dole u pitanju, naravno. Ali u principu postoje misije koje su relativno, da kažem, relativno bezbedne, neke su malo manje relativno bezbedne, ali u principu mislim da nema tu, što kaže, vojska o svemu misli, sve se to planira unapred, za sve situacije ljudi su spremni, obučeni, tako da normalno da rizika uvek nešto malo postoji, nekad više, ali sve je to nekako normalno za vojnika.
Ti si bio na Kipru, Kipar je, čini se, gotovo idealno mesto za odlazak u mirovnu misiju.
Pa jeste idealan. Mislim, u smislu idealan u kontekstu da nemate neke velike rizike, u smislu neke bolesti, malarije, kao što, na primjer, u Africi kad se ide u misiju, u mirovnoj misiji kad se ide u Afriku, gde vi morate biti pod nekim terapijama preventivno, gde opet imate malo manje radijus kretanja u neko slobodno vreme, gde malo ipak su drugačiji, teži uslovi i tako dalje. Kipar ipak, što se kaže, u Evropskoj uniji, kaže, poznato turističko letovalište sa dosta istorije, kulture, gde vi opet, pored svog obaveznog vremena koje imate u okviru posle zadataka, imate nešto slobodnog vremena koje možete sjajno iskoristiti da nešto vidite, da naučite, da se malo provedete na kraju krajeva. Tako u tom smislu da.
Dakle, za Kipar ti treba samo dobra krema za sunčanje.
Pa dobro.
Od da, preventive.
Da, baš tako. Dobro, i dobro volje.
Bio si između Turaka i Grka.
Da.
Oba naroda su nam dobro poznata. Jesi li naučio nešto novo i saznao o njima što nije u okviru naših stereotipa o tim narodima?
Pa to je baš ovako dobro pitanje. Pa mi svi, mislim, naravno, mi smo profesionalci, mi smo dole otišli jednostavno da budemo između jednog i drugog naroda u toj nekoj buffer zoni, da izvršavamo te zadatke Ujedinjenih nacija. I naravno da, iako smo se pripremili kvalitetno ovde i da zaista to bila sistematska i kvalitetna priprema po pitanju situacije na Kipru, ali ipak smo svi mi poneli neke naše predrasude iz naše istorije, iz naših krajeva, vezano za grčki narod, vezano za turski narod. Naravno, oni imaju njihove probleme, ali ono što je interesantno, da uglavnom te predrasude koje smo mi nosili odavde su bile prilično pogrešne, bar vezano za neka naše lična iskustva dole, i sa jednim i sa drugim narodom, što u nekom civilnom kontekstu, što u profesionalnom vojnom kontekstu. Tako da, što se kaže, i Turci su topli na svoj način i vrlo su ovako srdačni, neverovatno srdačni, što nisam očekivao, jer iz naše pozicije posmatrano i naše istorije nekako imamo neki gard prema generalno tom delu sveta. Međutim, ti ljudi su zaista bili fenomenalni i kad smo odlazili u taj turski deo, severni, pričamo o ulici, pričamo o posastavi Črnici, o nekim obilascima turističkim koji su bili organizovani od strane Ujedinjenih nacija, gde smo mi kao civili išli, zaista su ti ljudi neverovatno srdačni, topli, žele da komuniciraju, da budu gostoprimivi, da je to prosto neverovatno. S druge strane, i grčki narod je sjajan, fenomenalan, pravoslavni. To je jedna druga linija koja je bila ovako, da kažem, jedna duhovna paralela i jedna veza prema konkretno srpskom narodu, gde nas takođe prilično vole. A s druge strane, ipak su Grci već neko vreme u Evropskoj uniji, mislim, kiparski Grci, tako da su popremili malo i te neke evropske vrednosti, malo individualizma i blage otuđenosti, što je karakteristično za Evropu, tako da vi na ulici i ovaj, u lokalima, što se kaže, na ulici, u svakodnevnom smislu, možete da primetite tako neke evropske, ovaj, moderne tekovine u smislu distanciranosti, što, na primjer, nije prisutno kod Turaka. Tako da, to su interesantne neke stvari suprotne od predrasuda, ovaj, koje smo mi generalno, većina nas, to jest, ponele dole.
Dakle, Turci su odolali evropskom duhu, a Grci se malo poveli za
pa
tim.
Da. Može tako da se kaže. U tom nekom pričam, u tom nekom svakodnevnom smislu i ljudi na ulici, da.
Από τους χρόνους τους παλιού το έχω βαθύ μεράκι να βγω στις πέρα θάλασσες να βρω το μάγισσάκι τα πιαστώ σαν αερικό στην εμορφιά του Μάης που αν κάνεις να τον μυριστείς αλλή σου εκάρεις Εύγα, εύγα μαγισσάκι χτύπα, χτύπα το ραβδάκι το κερε και μη και φα μες στα ρόστα σύννεφα τη ζουμπούλια και την κρίνα τι και τούτα τι φάγενη φούχτα μου και δύναμη ποιος θα μου δώκει δύναμη και ένα μακρύ καμάκι να βγω στις πέρα θάλασσες να βρω το μάγισσάκι που είναι σπηλιά του ουρανού άγγελος η μαμά του κι αφρό στο φουστανάκι του στην άκρια του κυμάτου χτύπα, χτύπα το ραβδάκι είναι το νερό στα βλάκι φάγερε και μη και το μες στο μπλε το ξαναντώ τα παπιά και τα βαπόρια πάν μαζί και πάνε χώρια. Έξι, τέσσερα κι οχτώ γούρι μου και φυλακτώ.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Ανοίξτε φίλες και κλεισιές να ανάψω ένα κεράκι να κάνει θαύμα στα κρυφάνια με το μαγισσάκι που να κοιμάμαι ξυπνητός να τρέχω ξαπλωμένος και να καρδιά μου αναμερωτευμένο έβγα, έβγα μαγισσάκι χτύπη
πα χτύπα το ραβδάκι. Το κέρε και μη και φά με σταρώ στα σύννεφα. Τα παπιά και τα παπούρια πάν μαζί και πάνε χώρια. 6, 4 και 8 γούρι μου και φυλακτό.
Danas u Dionisu Boris Projević, bivši član mirovne misije Ujedinjenih nacija na Kipru. Koliko ima tamo kontingenata ljudi, koliko je država tu prisutno, koje se menjaju, dolaze, odlaze?
Pa dosta je prisutno. Zapravo Ujedinjene nacije na Kipru imaju angažovano sigurno nekih 10 zemalja, plus minus, pošto to menja stalno, koje su podeljene generalno ta zona, buffer zona, podeljena neke sektore, 4 sektora i po tim sektorima su raspoređeni ti kontinenti različitih država, odnosno nacija, koje su članovi Ujedinjenih nacija. Pa i naša zemlja ima takođe svoj kontingent, odnosno svoju bazu i jedan deo koji je bio integrisan u stranu, odnosno mađarski kontingent i u mađarsku jedinicu Ujedinjenih nacija.
Ti si bio međutim ljudima, to su bili probrani, ili tako? Trebalo je...
Pa da, mislim, probrani jeste. Bila je selekcija ovako interesantna. Morate poznavati jezik dobro, zato što smo opet morali da komuniciramo na engleskom jeziku sa kolegama Mađarima. I to je bilo zaista fenomenalno iskustvo i sjajno iskustvo.
Šta je to fenomenalno bilo?
Pa odete da radite sa ljudima koji nisu vaši ljudi, iz vaše države. Komunicirate na stranom jeziku. Jedna posebna srdačnost je prisutna, jedan oblik saradnje koji takođe je ovako neočekivano bio fantastičan, gde smo se mi toliko spremili, iako su to u pitanju, mislim, nisu neki naši, nije neka nacija, pričamo o Mađarskoj, neka, da kažem, istorijski nama toliko bliska nacija, ali iako smo sad u sjajnim odnosima u poslednje vreme, ali zaista je taj naš odnos i to kako su nas primili, jer smo zajedno učestvovali na zadacima, je bio krajnje neverovatno pozitivan i srdačan i sklopilo su sjajna prijateljstva. Naš odlazak posle 6 meseci je bio propraćen suzama, kolom. Oni su nam predali neke iznenađenja u duhu naše nacije i naših nekih tradicionalnih igara. Tako da to je jedno fantastično iskustvo. Tako da kažem, kada vi jednostavno sa ljudima koji nisu pripadnici ni vaše zemlje, ni ti vojske, radite i uspešno sarađujete. I što se kaže, eto, to je.
Vidim da mnogo toga ne možeš da kažeš, a ima mnogo toga, jel da?
Pa dobro, naravno, mislim, ima ono što je za priču, što nije u smislu profesionalne etike.
Kada se skine uniforma, kada prođe radno vreme, šta se radi?
Pa dobro, to je pozitivno. Naravno, mi imamo stroga propisana pravila kako može se ponašamo, šta smemo da radimo, šta ne smemo da radimo. Jesmo mi pre svega ogledalo Srbije i srpske vojske i u svakom smislu ponašanju i van uniformi i uniformi. Tako da u principu stalno smo te sjajne kolege moje, ja moram da ih pozdravim ovom prilikom, svu petoricu. Zaista morate biti profesionalac u poslu, ali s druge strane i kad skinete uniformu, to jest mi kad skinemo uniformu i kad obučemo civilku, u to neko slobodno vreme koje je predviđeno za nas, moramo se ponašati u skladu sa pravilima sa kulture i uopšte po pravilima Ujedinjenih nacija. Tako da u tom smislu, međutim, svi su mi sjajni momci, generalno bili, mislim, zreli ljudi, ostvareni ljudi. Tako da nije bilo problema u smislu ponašanja i bilo čega.
A šta ste mogli da radi? Se izlazite uveče, pa na večere,
pa dobro,
restorane, mislim, muziku?
Pa da, do određenog vremena, naravno. Mislim, postoje propisi kada mora da se vratite, kada dobite dozvolu od pretpostavljeno starešine, vi možda izađete nekada na prenoćište, kao što funkcioniš u svakoj vojsci. Imate određeno vremena kada morate da ispoštujete. E sad, nakon tih nekih zadataka koji su bili, to mora da se uradi profesionalno, tačno, tu nema nikakvih ustupanja. Onda imate neko slobodno vreme, nema ga mnogo, ali ga ima. onda lepo možete da odete, da prošetate, da odete na, da obiđete na neka turistička mesta. Imate određeni godišnji odmor koji možete skoristiti da dođete ovde u Srbiju ili da budete dole.
Dovoljno je bilo slobodnog vremena, jer ja sam pomenula na početku ljubav. Dakle, tamo ti se desila ljubav.
Pa dobro, ja sam bio možda od nekoliko ljudi koji su imali tu, da kažem, kojima se to desilo, eto, nekim spletom okolnosti slučajnih, ali eto, to mogu da kažem, da, desila se bajka, da.
Je li to bila neka devojka koja ti pokazala neki mondenski život Kipra ili neka iz neke manje sredine, pa si mogu da upoznaš neki drugi svet, neki možda seoski ili tako?
Pa nije, to je, pošto Srbi dole na Kipru imaju svoje udruženje i Srbi se dole okupljaju i druže u nekim, kažem, momentima u tokom godine. Desilo se to da sam bio na jednoj od proslava koje su Srbi na Kipru, nevezano za vojsku, organizovali. I tu je bila jedna, da kažem, Srpkinja koja 20 godina dole već i ima, mislim, uspešna poslovna žena. Devojka, u stvari, ajde, žena, devojka. Eto, na tom druženju prosto smo se, eto, svi bili tu, bilo više nas Srba. Upoznali smo se, lepo pričali, družili i onda, eto, iz tog nekog druženja je kasnije nastalo nešto lepo i bila je to jedna bajka koja je trajala dok je trajala.
Koji je to grad si ti bio?
Pa mi smo bili u jednom mestu koje se zove Severno od Larnake, Atijenu se zove, u kopnu, neki 20 km od mora, jedno malo mesto, grčko mesto, u buffer zoni, je, mislim, sad malo paradoks, ali jeste tako. Jedan lep gradić, mogu da kažem, tako da ovako, takođe blago bajkovit ovako. Ali najbliže, da kažem, turističko mesto, odnosno morsko mesto, jeste Larnaka, koja je inače turistički centar na Kipru.
Pa vi nosi naše ljude koji se tamo skupljuju. Ko su danas naši ljudi na Kipru? Čime se bave? Mi Kipar vezujemo za neke novčane transakcije, offshore zone, firme, malo malverzacija. Ko je zapravo taj svet?
Pa da vam, to je isto lepo pitanje. Bar ja što sam upoznao te Srbe dole na Kipru, postoje dve grupe Srba koje se dole mogu, da kažem, sresti. Jedna grupa je ljudi koji rade ozbiljne poslove, koji su ako malo prilično obrazovani i dobro plaćeni i koji se kreću ti nekim višim krugovima, da kažem, kiparskim, višim u smislu, pa i u finansijskom smislu. Postoje jedna grupa Srba koji su otišli da se snalaze dole, koji rade za neku prosječnu platu od 1000 eura, što je kao kod nas nekih 600-700 eura, jer je dole sve skupljeno ovde. Nasuprot ove prve grupe koja je s platama zbog fakulteta i svih tih nekih stvari, to je plaćeno dole i oni su preko 2, 3, 4000 eura. Tako da oni žive na jedan drugačiji način. Eto.
Jesu li uslovi za te Srbe koji žive dole slični našim, da li žele da ostanu, šta kažu ili planiraju da se vrate u Srbiju?
To je meni bilo interesantno, vrlo. Prvo, što ljudi ne znaju, mislim, mi obično imamo opet neke predrasude vezano za Kipar. Moje mišljenje je da je Grčka mnogo lepša od Kipra u smislu prirode i letovanja i svega onoga što može da ponudi nego Kipar. Kod nas je Kipar prilično ovako, pričam sad generalno, prilično, da kažem, nerealno izvikan, odnosno ulepšan, zbog tih nekih novaca i bankarskih tokova u istoriji. Prvo, Kipar je dosta topao i on je bliže žarkom pojasu nego što je generalno Grčka, priča sa porodnim sa Grčkom. Druga stvar, dole su strahovito visoke temperature, već od maja do oktobra, novembra. Dakle, ljudi se kupaju na more, dolaze u oktobru, gde vi bežete sa suncu u oktobru. To nije kao u Grčkoj u septembar. Tako da, je prilično nepodnošljivo dole živeti u jednom dobrom delu godine. Znači, tu klima mora da radi non-stop. Znači, kuća, auto, radni prostor. Non-stop, ne gasi se. Znači, to se apsolutno ne gasi. Tako da, dobro, zima je kao neko naše hladnije proleće, eto. Ali hoću da kažem da generalno nije to baš prijatna klima za nas. S jedne strane. S druge strane, dosta nacija dole prisutno. I crnaca, i indijaca, i stranaca. Mislim, to je zaista, zaista multikulturalno. Tako da, generalno, mislim da nije to, ipak postoji jedna prilična različitost od naše mentalitete, naše kulture, A ono što je meni interesantno, iako ima naravno sve lepote, ali da svi ti neki ljudi koji sam ja bar sretao dole, naši Srbi, koji su čak i vrlo uspešni, neki manji, nebitno, ali svi imaju tu jednu želju da se vrate ovde i da u neko vreme budućnosti zapravo uložite novac ovde. Svi to maštaju, svi o tome planiraju. Iako dole imaju sjajne uslove, zbog tog novca eventualno koji zarađuju, pored svih tih nekih otežavajućih klimatskih delova, tako da to je meni interesantno, ali to se potvrđuje ona stara, da, što se kaže, nostalgija, odnosno i kad odete odavde, vratno jednom delu života, čovjek ipak je žarko želi da se vrati u svoje podneblje.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
τραγούδια. Και τώρα εγώ στις φύλλες τις καλές μου γλυκά θα πω τραγούδια.
Slušajte, Dionis, danas u emisiji o uživanju u životu govori Boris Projević, bivši član mirovne misije Ujedinjenih nacija na Kipru. Boris je žena, danas ima svuda, ima ih u policiji, ima ih u vojsci, ima li ih u mirovnim misijama?
Ima. Ima. To je sada trend generalno svim vojskama sveta, pa i u našoj. Kako kod nas ovdje u Srbiji, zaista... žene su postale apsolutno ravnopravne u smislu, profesionalnom smislu i u smislu izvršavanja zadataka i svojih obaveza i jednake muškarcima. Tako da je dole u mirovnoj misiji iz svih država u svim tim nekim, da kažem, sektorima su postojale, odnosno su radile i žene vojnici koje su zaista sjajno radile svoj posao i izvršavale zadatke jednako sa muškarcima. I što obično postoji i tu neka predrasuda da li žene mogu izvršiti neke zadatke pošto ipak uniforma u pitanju, ali zaista su žene mogu da kažem ravnopravne postave sa muškarcima u izvršavanju svojih zadataka i uopšte u svojim sposobnostima.
Da li ipak žene kod muškaraca, pogotovo u takvim situacijama kada su malo izolovani, i sazivaju neki zaštitnički poriv da ih odmene, da ih zaštite, da ipak pomognu?
Pa naravno, znate kako, mislim, to je, vi ste u zatvorenom kolektivu, u specifičnoj sredini, to je nametnuti kolektiv, to nije prirodni kolektiv, mislim, specifični su uslovi, međuljudski odnosi. I u takvim okolnostima uvijek ima tu žena, u smislu da tu se razvija posebni odnos podrške i među nama muškarcima i prema ženama, i kao što je odnos između brata i sestre, između... da kažem tih rodnih, da kažem, relacija bukvalno, i zaista mi smo svi u sredstveni jedni na drugi tu i moramo podržavati jedni drugi, pomagati jedni drugima i poštovati jedni drugi, naravno, jer međuljudsko poštovanje i jedan zdrav odnos među svima nama i svima nama to i takako dole znači i olakšava nam boravak dole, jer svi smo mi ostavili porodice ovde i imamo, mislim, to su posebni emotivni trenuci kad vam fale dragi ljudi, kad i sada jednostavno taj zdravi odnos dole, bratski odnos, jedan vrlo posvećen prijateljski odnos je nešto što zaista je jako bitno svakom članu mirovne misije, bilo gde, da je u bilo kojoj misiji.
Da li prisutno žena tera muškarci da budu malo kulturni i fini, da se mnogo ne raspojasavaju, da se malo obuzdavaju?
Pa jeste, moram priznati da, moje lično mišljenje, naravno to sam možemo da govorim iz različitih uglova, moje lično mišljenje je da žensko prisustvo u muškom kolektivu oplemenjuje taj isti kolektiv i mislim da podstiče muškarci da budu kulturniji, finiji, normalniji i jednostavno, jer mi kad smo sami jedni s drugim nekako to ode u pravcu sirovosti malo više, što nekako valjda i prirodno, ali ipak je žena nešto što je ipak fino i što mislim da pozitivno utiče na kolektiv u svakom smislu.
A čime žena najviše doprinosi svojim prisustvom u takvoj jednoj grupi? Da li je to upravo o čemu sada govoriš ili ima još nešto?
Pa mislim, nema tu specijalno nešto čime ona. Jednostavno, vidite žensku osobu, imate naravno kao prema majci, prema sestri što se ophodite, ne možete isto da se ponašate prema sestri, drugarici, majci i prema mojim drugovima s kojima mogu da odem na utakmicu i da psujem i da pijem pivo. Znači, na primjer, to su potpuno različite relacije, različita ponašanja u osnovi, tako da mislim, jednostavno samo prisustvo ženske osobe vas jednostavno postavlja u poziciju da se ponašate na jedan malo ipak kulturni način.
A kad izlazite uveče u gradu, neku diskoteku ili restoran ili bilo gde, ili idete zajedno ili muškarci iskoriste priliku da pobegnu kao inače od žena i da idu svojim poslom?
Pa da budem iskren, mi mnogo nešto nismo ništa po diskotekama, dole.
Pa ja dobro, bilo gde da se ide u neki provod.
Pa ja lično nemam ta iskustva, ako pričamo o vojnom kolektivu, sad i diskotekom. Imali smo organizovane neke, u nekim momentima zabave u sklopu same emisije, što je bilo multinacionalno u okviru Ujedinjenih nacija. Ali to su druženja potpuno umerena, nisu to kasni sati zbog obaveza. To je vrlo sve lako kontrolisano. Tako da po tom pitanju ipak, mislim, nemam iskustvo da bih mogao sada kažem u tom smislu. Sad. Nema tu baš... San je jako bitan i noć je jako bitna, tako da nema tu mnogo vremena za diskoteke ako pričamo o kolegama i koleginicama.
Kada je počela Ti fali Srbija? Da li je ošto počela da ti fali?
Pa i to je sad jedno, opet moram da kažem, ja sam sam sebi iznenadio u jednom momentu. Naravno, vi kad odete dole, ipak je to ostrvo, pomaranče svuda po ulici padaju, raste grejpfrut, limuni, mirišu na 10 metara od drveta, bukvalno. Sunce, jako je lepo, palme, mi tim patrolama prolazimo kroz naseljena mesta, to je pored tih obaveza naravno, ali generalno to je jako lepo, to su jako lepi prizori u odnosu na, odnosu na neke naše krajeve. Drugačija je ta priroda, naravno da ima tu i kamenja i svega drugog, ali kažem, ima tu jako jedan poseban ambijent, i bude vam lepo u prvom periodu, sve je to novo, fantastično, ne želite da se vraćate u početku uopšte u Srbiju. Onda prođu neki meseci i u svemu tome vi se lepo i snađete, ali jednostavno posle, šta ja znam, neku vremena, 4-5 meseci, bar u mom slučaju, počinju da vam nedostaju stvari, neverovatne stvari za koje čak nisu to ni ljudi neki dragi, koji vam, mislim, normalno da vam nedostaju u nekom smislu, ali kažem, neke stvari toliko nebitno u životu, bar u mom slučaju, da sam ja sanjao, ne znam, neki kafe, da inače pijem kafu, čitam novine, mi nedostaje gradski prevoz koji onda ne mogu očima da gledam zbog gužve. I tako neke banalne stvari vam nedostaju koje da prosto čovjek se pita zašto ja to sanjam, zašto... I onda to je zaista čudno, mislim, to nije ono kad vi odete na more negdje na godmor 10-15 dana, pa onda bude vam sve lepo, ne bi se nikad vraćali. Vi kad odete na neko duže vreme negdje u potpuno drugu kulturu, drugi ambijent, drugi kontinent, vi jednostavno onda malo drugačije to počinje da doživljavate posle nekog vremena i zaista da vrednujete neke stvari u svojoj zemlji na koje jednostavno niste obraćali pažnju.
Čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć, čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja, čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Odnesi me, si me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ceo život čekam na tebe. Odnesi me, znam i gledam u sebe. Odnesi me, sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe. Odnesi me, znam i gledam u sebe. Odnesi me, sad pitam se gde si ti.
Ja sam najavila na početku emisije da će poslednji segment našeg razgovora biti potpuno drugačiji i jako zanimljiv i koristan. Dakle, ne bi bilo uopšte optimalno tebe pozvati u emisiju i sa tobom ne popričati o nekim tvojim znanjima zaista ekskluzivnim, jer ti si, Borise, osnovao jednu školu za mnemoniku, Edu Hobotnica, gde se zaista dobija vrhunsko znanje iz te oblasti. E sad, mnogo tu ima toga, beskreno je zanimljivo, ali možeš li ti sa nama da podeliš nešto od svega toga što može da bude korisno našim slušalcima? Naprimer, šta je to Pitagora? Ne ko je to Pitagora, nego šta je to Pitagora?
Pa da, ja vodim jednu školu u Beogradu, ovde vodim jednu školu koja se bavi tehnikama učenja i pamćenja, da kažem intelektualnim tim nekim veštinama, koje nisu prisutne u oficijalnom obrazovanju. Dakle, mi u oficijalnom obrazovanju nemamo te stvari. Mi ne znamo da pamtimo, ne znamo da učimo, bubamo, maltratiramo se i svi smo manje više prošli kroz te procese u obrazovanju. To je stara veština pamćenja koja zove mnemonika još iz antičke Grčke, starog Egipta, koja postoji danas u nekom europskom kontekstu. I da zapravo ljudi dolaze u školu kod mene, inače škola je u Domu omladine Beograda u učionici Mensa Srbije, se inače dešava nastava. Sam inače ja koordinator sekcije za razvoj učenja i pamćenja u Mensi. Tako da ljudi dolaze da nauče da uče, da pamte, da kako da uče strane jezike, kako da ne uče pet puta jedno isto, kako da zavole da uče, da pamte. I mladi i stariji, tu godine nisu problem niti granica. I učimo zapravo kako da koristimo sve funkcije svog mozga i delove mozga koje ne znamo da koristimo. E, u okviru svega toga, eto, jedna od spektra tih nekih vežbi, interesantnih pravaca razvoja i svega toga kreativnog što radimo u toj školi, jeste i ta Pitagorina vežba, koja datira još zapravo iz starog Egipta, pa je onda nekim kanalima došla u antičkoj Grčkoj do filozofa, odnosno do Pitagore. I ta škola filozofa, zapravo Pitagorine, tu vežbu koja se tiče higijene memorije, čišćenja memorije, da bi ona bolje funkcionisala, Pitagora i filozofi antički su to koristili. pa onda ta vežba negde, zapravo spisi o tom, tome su negde nestali, a onda su Rusi to našli, preveli, tako to došlo do mene preko jednog ruskog profesora. A to je vežba vrlo interesantna i lepa, radi se pred spavanje, u principu radi se neki 5-6 meseci, kontinuirano, dakle 3-4 minuta pred spavanje, i potrebno je uključiti ruku, odnosno dlan ruke, koja je negde dijagonalno gore levo od naših očiju, znači kinestetika, pokret je uključen, gde mi zapravo sad postoji jedan vizualni deo gde mi zapravo gledamo taj dlan ruke i projektujemo kroz naše oči, to jest prisjećamo se cijelog našeg dana od jutra kad smo ustali hronološki do tog momenta kad treba da odemo sam. Pa na primjer gledamo smireno, polako dišemo, moramo biti opušteni da bi malo frekvencija mozga, da kažem, se snizila. I onda se presjećamo do ručku. Sad, bitno da projektujemo, mi tu u školi da radimo mnogo detalja, naravno, u ledu hobotnici. I onda se presjećamo, znači šta smo prvo do ručku, ali pa moramo da otključimo sva čula, da to vidimo, da osjetimo, pa posle toga u podne smo otišli na fakultet u školu, pa tamo šta, kako smo se provodili. Pa neke scene, onda posle toga iz prevoza, na primjer, gradsku, pa popodne šta smo ručali, pa i tako sva iskustva.
Sad neko možda razvije taj film da traje 2 sata, koliko efektivno treba da traje?
3 do 5 minuta, dakle nama mi počnemo da razvijemo film, sečemo to, nova scena, u principu to je po nekih 50 sekundi. Jako je bitno se detaljno prisjećamo tog cijelog dana, od jutra do večeri, ali vizualno sa nekim čak i sećanjima zvučnim, dakle čujem kako se otvore vrata od autobusa, ako sam ulazio neki autobus 55 recimo. I onda potpuno se prisjećamo hronološki do momenta spavanja. Sutra uveč opet isto i tako, na primjer, radi se određeni broj dana, onda se to posle menja iz meseca u mesec i naravno, to je sad ovako ugrubo opisan proces Pitagorine vežbe, mi to u školi u Edu Hobotnici radimo detaljnije, ali u principu ta vežba se usložnjava i tu su razni psihološki momenti se dešavaju, memorijski.
Dakle, da ponovimo, podigne se leva ruka malo u stranu, iznad nivoa očiju.
Iznad nivoa glave.
Iznad nivoa glave.
Paralel s telom je.
Da. Gleda se u dlan i projektuje se taj čitav dan segment po segment. To traje 3 do 5 minuta i to je vežba pred spavanje. Šta čovjek dobija tom vežbom?
Pa to je sad ovako malo, ja ću probati kratko ovako sad, da mislim, pošto je kompleksna priča, ovako zvuči jednostavno, ali zaista imate dosta detalja koji su bitni prilikom izvođenja, koje mi detaljno radimo. Pa dobija se to da jednostavno se hodnici memorije koji su podsvesni na određeni način, mi to zovemo slonče, taj bibliotekar u našoj memoriji koji dole funkcioniše tih hodnicima od kad smo se rodili, gde on skladišti te podatke, informacije na te police naše memorije. Zapravo mi aktiviramo i čistimo te hodnike memorije ili prokrvljujemo te delove mozga, da kažem, gde se nalazi memorija, ovako malo sad ja medicinski da se izrazim. Jednostavno počinjemo lakše da se prisjećamo stvari, brzina prisjećanja se povećava. Sad su razni simptomi, da kažem simptomi, odnosno efekti koji se pojavljaju kod ljudi, dalje u obliku nekih snova, vraćaju se neka sjećanja, neki flashovi, odnosno neke informacije pre 50 godina, da ne možda veramo čega se sjećamo. Naprimjer, jedan dečko se sjetio broja strujomera koji je gledao svujokom pred 12-13 godina, došli mu pred očima, došao, naprimjer. Tako da su to zaista, sad je individualno od čoveka do čoveka, kako ko reaguje, ali je i postoje neki psihološki benefiti da se čovjek suočava sam sa sobom i tako rešao neke situacije, tako da je vrlo, vrlo korisna vežba.
Je ti radiš stalno?
Pa redno 6 mjeseci, napravim pauzu mjesec, dva i onda posle ponovo i sve tako. I zaista je, naravno, sad to je ovako, mi smo ukratko pisali, ima tu mnogo detalja još oko izlađenja vežbe, ali je fenomenalno, jako je dobro, jako je bitna i da kažem, to je memorijska higijena, tu se čiste ti hodnici memorije i ovo jednostavno bolje nam funkcioniše memorija.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Thank you.
Some people can be bad.
Danas je sa nama u Dionisu bio Boris Projević, bivši član mirovne misije Ujedinjenih nacija na Kipru, dakle čovjek iz vojske. On je također i naš poznati mnemoničar, član Mense, da ne pričam koji mu je IQ, da se ovdje ne bi samo povređivala. I teolog, što je jako zanimljivo, valjda ćemo jednog dana pričati i o tome u ovoj misiji. Dionis, otkud ti u teologiji iz vojske? Pored Borisa, sa vama su, dragi slušalci, danas bili ton majstor Damir Gođevac, muziku je birala Ivana Đorđević. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnje i do sljedeće redelje u pet. Puno pozdrava!